Det vi ser med ledelsesystemet at det oppstår spørsmål knyttet til om det anledning til å støtte seg på andre leverandører som for eksempel morselskap for å oppfylle sånne type krav.
Hei og hjertelig velkommen til ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirma Simonsen, Fugtvik og Marcel, markedsplassen for innkjøpere og leverandører. Vi tar for oss aktuelle tema for å gi deg en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Takk for at du lytter til Anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nyttig faglig påfyll på en kort og konsis måte. Mitt navn Olav Haukli. Jeg jobber som senioradvokat I advokatfirma Simonsen Fugtvik og jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser overfor oppdragsgivere og leverandører. Og med meg I dagens episode så har jeg min kollega Guro. Du har jo vært med I anskaffelsespodden tidligere, Guro, men du kan jo kanskje gi en kort introduksjon av deg selv.
Ja, hei. Jeg kollega med Olav og jobber også som senioradvokat på teamet for EU og offentlige anskaffelser I Simonsen Fugtvik. Og det her blir faktisk min tredje podcastinnspilling, så det jo en gledelig gjensyn fra min side I hvert fall.
Dagens episode jo en sommerspesial, hvor vi skal oppsummere litt hva som har skjedd det siste halvåret. Vi skal snakke om noen ting som har vært tema I tidligere episoder, og noen andre nyheter som vi ikke har tatt opp så langt. Vi skal blant annet se på noen avgjørelser fra domstolene, fra KOFA, og deriblant noen avgjørelser som gjelder ulovlige direktanskaffelser. Fra KOFA så skal vi se på noen saker som gjelder krav til ledelsesystemer nedover I leverandørkjeden. Og så skal vi helt til slutt komme litt inn på hvilke episoder det har vært som har slått best an, og hvordan lyttertallene har vært denne sesongen.
Vi tenkte først at vi skulle se litt på en sak som har vært veldig aktuell det siste halve året, den såkalte perpetuum-dommen fra Høyesterett. Og der var det jo perpetuum-miljø som hadde en sak mot Fauske og Sørfold kommuner, og nu har lagmannsretten sin dom også kommet. Olav, kan ikke du gi oss en kort oppdatering?
Jo, det stemmer. Denne saken hadde vi jo en egen episode om tidligere. Det var etter Høyesteretts dom hadde kommet. Og bare for å oppsummere kort da, fra den episoden, så var det sånn at Høyesterett fikk tre spørsmål som de måtte ta stilling til I denne saken. Og for det første så var det spørsmål om når man har avlyst en konkurranse, kan man I ettertid påberope seg andre grunner for den avlysningen og si at det var saklig grunn til å avlyse av etterfølgende begrunnelser? Det var det første spørsmålet, og så var det et annet spørsmål som handlet om årsakssammenheng når man krever erstatning. Kan man få erstatning for fortjenestetapet dersom årsaksrekken forutsetter noe som var I strid med anskaffelsesregelverket? Og så det tredje spørsmålet som henger tett sammen med det igjen, har et krav erstatningsrettslig vern når det forutsetter et brudd på anskaffelsesregelverket? Så var det sånn at Høyesterett tok jo ikke stilling til det første spørsmålet. De gikk bare løs på spørsmålet om årsakssammenheng og erstatningsrettslig vern, og konkluderte med at det erstatningsrettslig vernvilkåret som til hinder for at man får erstatning der hvor det forutsetter et ulovlig hendelsesforløp. Altså nærmere bestemt avlysningsplikt da, som var tilfelle I denne saken. Og så hadde jo Høyesterett begrenset saken slik at de ikke skulle ta stilling til om det forelå avlysningsplikt, så da opphevet Høyesterett lagmannsrettens dom og sendte saken tilbake til lagmannsretten. Så da ble spørsmålet for lagmannsretten denne gangen om det forelå avlysningsplikt, og da virkningen av det da, I lyset av det Høyesterett hadde sagt. Slik lagmannsretten vurderte spørsmålene I saken, så fant de at prisskjema som var benyttet I konkurransen, det var uklart. Det hadde blitt bedt om to priser, men så kunne tilbyderne bare oppgi én pris. Lagmannsretten så ikke noe holdepunkter for at det var noe som ble rettet underveis I konkurransen, og de mente at på den bakgrunnen så var også evalueringen ulovlig, da, fordi feilen hadde ledet til at det var den tilbyderen som tilbød høyest pris som ble tildelt konkurransen, altså reelt sett høyest pris. Og da fant lagmannsretten at når man sammenholdt disse uklarhetene med den evalueringen som var gjort, så var det I strid med de grunnleggende prinsippene, og siden feilen ikke ble rettet før tildeling av kontrakt, så kunne den på avlysnings- og tildelingstidspunktet ikke rettes på annen måte enn ved avlysning. Og siden det da forelå avlysningsplikt, så hadde ikke krav erstatningsrettslig vern. Så hører du jo med til historien her at den dommen jo ikke rettskraftig foreløpig da.
Ja, det har jo blitt skrevet en del artikler hvordan Høyesterett sin dom skal forstås. Gir lagmannsretten sin dom noen klarhet på det her?
Ja, til dels. Altså, et spørsmål som har blitt reist jo, det avgjørende om konkurransen faktisk ble avlyst? Fordi man vurderer jo her hvilken betydning en avlysningsplikt får. Det sånn at den da måtte blitt avlyst av andre grunner, eller det uten betydning? Og slik jeg leser høyesterettsdom, så det ikke noe der som tilsier at det skal være avgjørende. Høyesterett vurderer det med utgangspunkt i at brudd på avlysningsplikten, uavhengig av hva som faktisk ble gjort med tanke på avlysning, det i seg selv tilstrekkelig til å avskjære erstatningskravet. Da. Så det jo et annet spørsmål. Da. Når det kontrakt lovlig måtte kunne blitt inngått da, i den konkurransen? Og slik lagmannsretten begrunner konklusjonen sin her, så viser jo de til at det forelå en feil på avlysnings- eller tildelingstidspunktet som ikke kunne rettes. Og akkurat det blir det jo veldig spennende å se da, hvordan det følges opp i videre praksis, om man tar det som utgangspunkt for vurderingen, eller om man tar utgangspunkt i noe annet da, når man vurderer om det foreligger en avlysningsplikt som avskjærer erstatningskravet.
Ja, vi kan jo kanskje gå inn på et annet område hvor det noen uavklarte spørsmål innenfor tema kvalifikasjonskrav til ledelsessystemet i leverandørkjeden.
Ja, vi har jo litt sånn ulike typer av kvalifikasjonskrav der. Man jo kjent med miljøledelsessystemer, kvalitetsstyringssystemer og så videre. Og dette jo noe som kanskje skaper en del problemer i praksis for leverandører som skal levere tilbud og oppdragsgivere som skal evaluere dem.
Ja, i utgangspunktet så det jo leverandøren selv som skal oppfylle et kvalifikasjonskrav. Og der kan man jo eventuelt støtte seg på en annen juridisk enhet for å oppfylle noen av kvalifikasjonskravene, for eksempel til økonomi eller faglige kvalifikasjoner. Det vi ser med ledelsessystemet at det oppstår spørsmål knyttet til om det anledning til å støtte seg på andre leverandører, som for eksempel morselskap, for å oppfylle sånne type krav. Og i tillegg om kravene generelt strekker seg til også å gjelde for underleverandører.
Ja, og så har det kommet et par avgjørelser fra KOFA på dette nå i 2023.
Ja, det har det. Vi fikk en KOFA-sak 2022-1646 som ble avsagt 30. januar 2023. Der omhandlet det spørsmål om avvisning i forbindelse med kvalifikasjonskrav. Og anskaffelsen gjaldt håndverkertjenester og byggevarer, og oppdragsgiver hadde satt som kvalifikasjonskrav at leverandøren hadde et enkelt internt kvalitetssikringssystem og et miljøledelsessystem. Og KOFA kom til at sånn miljøkravet var utformet, så var det innenfor oppdragsgiver sitt skjønn å fastslå at klager ikke kunne støtte seg på morselskapet sitt for å oppfylle kravet til miljøledelsessystem. Og det var jo da en konkret vurdering av ordlyden i konkurransegrunnlaget og hva som ligger innenfor rammene av oppdragsgiver sitt skjønn som jeg oppfattet ledet til den konklusjonen på det spørsmålet. Når det gjelder KOFA sine vurderinger knyttet til om valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskrav til miljøledelses- og kvalitetssikringssystem, så vises det til at valgte leverandør selv oppfylte de her kravene, men at systemene ikke dekket håndverkertjenester som utgjorde 50% av leveransen. Likevel så kom KOFA til at oppdragsgiver ikke hadde spesifisert at systemene måtte dekke alle ytelsene som skulle leveres på kontrakten, og at kvalifikasjonskravet på miljø- og kvalitetssikringssystem dermed var oppfylt. Og her står vi etter mitt syn for en avgjørelse hvor ledelsessystemene ikke trengte å dekke hele utførelsen av kontrakten.
Altså ut fra hvordan kravet sånn helt konkret var formulert da, av oppdragsgiver, eller det liksom noen generelle ting man kan ta med seg videre her, litt uavhengig akkurat hvilke formuleringer man bruker?
Ja, ut fra denne avgjørelsen så var kravet generelt utformet. Og da jeg tenker at det da ikke var forutberegnelig at man kunne tolke det sånn at de ledelsessystemene skulle strekke seg til absolutt alt som skulle leveres under kontrakten. Og så har vi jo da denne KOFA-saken 2022-1643 som ble avsagt 14. mars 2023. og den saken omhandlet avvisning av leverandør på grunn av manglende oppfyllelse av blant annet kvalifikasjonskrav om kvalitetssikringssystem. Og på dette punktet så delte jo klagenemnda seg et flertall og et mindretall. Og flertallet viste til en kjennelse fra lagmannsretten fra 2019 og kom til at leverandøren ikke hadde dokumentert at leverandøren sitt kvalitetssikringssystem ville dekke gjennomføring av tjenesten som skulle utføres av da leverandøren sitt datterselskap. Men mindretallet, derimot, de mente at kvalifikasjonskravet ut fra en tolkning av ordlyden ikke kunne strekke seg så langt at det måtte dekke alle tjenester som skulle leveres, og at ut fra det foreliggende rettskildebildet ikke kan innfortolkes et sånt krav. Og mindretallet kunne heller ikke se at det er forutberegnelig at et oppstilt kvalifikasjonskrav om kvalitetssikringssystem eller miljøledelsessystem innebærer at et sånt krav også gjelder for en støttende virksomhet eller en ren underleverandør. For da mener de at, eller mindretallet mente at da måtte man i så fall ha spesifisert det i konkurransegrunnlaget. Så sånn som jeg ser det, så spriker vurderingen litt fra KOFA etter mitt syn. Og det spriker på er jo da hvor lang rekkevidde sånne kvalifikasjonskrav om ledelsessystemet har. Jeg tenker at det burde komme noen nærmere avklaringer på dette temaet.
Ja, for det er jo et, i utgangspunktet tydelig skille mellom hva som er kvalifikasjonskrav og dermed krav til leverandøren og hva som er krav til den løsningen som tilbys.
Mm.
Så for min del har jeg i hvert fall tenkt at kvalifikasjonskravene knytter seg til leverandøren som selskap, og da må jo leverandøren ha på plass et sånt styringssystem da. Og så har jeg ikke tenkt at det er noe krav om at det må dekke hele virksomheten, men det blir jo plutselig litt vanskeligere nå da, i lys av disse avgjørelsene, og da særlig den dissensavgjørelsen som du var inne på til slutt der.
Ja, jeg tenker egentlig at begge de her sakene har jo elementer ved seg som egentlig må avgjøres konkret utifra saken sitt faktum, altså ordlyden for eksempel i konkurransegrunnlaget, men det virker som KOFA på en måte, de drar litt sånn generelle betraktninger rundt akkurat dette temaet, som gjør at det blir, ja, blir litt uklart da, hva som egentlig gjelder og hvor langt de her kvalifikasjonskravene strekker seg.
Ja, så dette er vel et tema vi egentlig burde komme tilbake til i en egen episode kanskje til høsten, med litt nærmere råd til hvordan oppdragsgivere burde formulere det her.
Ja. Vi skal over på et nytt tema, ulovlig direkteanskaffelse, og det har jo vært flere avgjørelser fra KOFA og domstolene i saker om ulovlig direkteanskaffelse. Har du lyst til å ta oss gjennom høydepunktene, Olav?
Ja, en sak er jo hvor KOFA har vunnet frem i tingretten, en sak fordi ILA overtredelsesgebyr til Horten kommune. Og det ble ilagt i mars i 2022 da, i forbindelse med en anskaffelse som kommunen hadde av leiligheter for unge personer med utviklingshemming. Og så i den klagesaken for KOFA så var anførselen at det var en ulovlig direkteanskaffelse fordi det var gjort en vesentlig endring fra det som ble kunngjort. Og det KOFA konkret konkluderte med da, det var at de vesentlige endringene var at byggeperioden for disse leilighetene var forskjøvet, og at det var gjort endringer i et revidert tilbud som ble levert etter tildelingsbeslutningen. Så samlet sett så fant KOFA da at det var en reduksjon i omfanget og en forskyvning av når arbeidet skulle gjøres, som gjorde at det utgjorde da samlet sett en vesentlig endring. Og sånn helt konkret da, så kan jo det være av interesse for andre saker, så var oppstarten da utsatt med 10 måneder, eller mer enn 10 måneder. KOFA de vurderte jo betydningen av det, og fant, i hvert fall slik de formulerte seg i avgjørelsen, fant det til og med sannsynliggjort at andre kunne ha deltatt, eller utformet tilbudene annerledes om det hadde vært en del av kunngjøringen med de endringene der. Og det er jo en del høyere da, enn det terskelen er for at en endring skal være vesentlig, men KOFA synes å ha vært ganske sikker der. Og da gikk kommunen til sak mot KOFA for å kjenne det gebyret ugyldig, men det førte ikke frem da. Tingretten de mente at det var satt en absolutt sluttfrist i konkurransen, slik at den endringen som ble gjort da, gjennom at fristen for ferdigstillelse ble forskjøvet, den var en vesentlig endring. Og det er en veldig grundig avgjørelse. Tingretten har skrevet over 50 sider her, Grunnen til det var nok at kommunen hadde veldig mye, eller ulike da, forsvar for hvorfor de hadde behov for å gjøre den endringen. Det var en del som politiske beslutninger som ble tatt underveis, som retten ikke aksepterte, men som måtte behandles da. Og akkurat det også noe som kan ha overføringsverdi til andre saker, hvor man ser at et endringsbehov oppstår på grunn av politiske beslutninger som tas hos oppdragsgiver. Men enden ble jo altså da at det gebyret som KOFA ila på 3,9 millioner, det ble stående, og at det bruddet på anskaffelsesregelverket var grovt uaktsomt da. Så tingrettsdommeren bemerket at det hadde vært en dom som var krevende å skrive, og at det hadde vært behov for å sette seg inn et omfattende og sammensatt regelverk. Så det er vel kanskje ikke ukjent for oss som jobber med offentlige anskaffelser. Og så hører det med til historien at det er usikkert om den avgjørelsen er rettskraftig ennå, da, eller om det er anket over den. Et av spørsmålene da, som også oppstod i den saken her, det var jo om endringsklausuler kunne utgjøre et lovlig grunnlag for endring av kontrakten. For dem som er interessert i det, så kan det også være nyttig å lese den avgjørelsen som kom fra Eidsivating lagmannsrett i april om akkurat dette. Det var en sak mellom en leverandør og to helseforetak, hvor det var leverandøren som krevde at helseforetakene skulle ilegges overtredelsesgebyr, og da som følge av endringer som ble gjort i leveransen. Og det førte frem i tingretten. Der ble det ilagt gebyr på nesten 50 millioner totalt, men i lagmannsretten så ble de helseforetakene frifunnet, fordi lagmannsretten mente at endringene kunne hjemles i en endringsklausul. Så der har man en nyttig rettskilde hvis man skal vurdere den type problemstillinger i en annen sak.
Det har også vært flere saker i det siste om konsesjonskontrakter.
Ja, senest 2. mai så kom det en avgjørelse i en sak om skoleskyss, og i desember i fjor så kom det en avgjørelse om drift av rutebåt fra KOFA. Og konsesjonskontrakter er det jo ikke så ofte man er borte kanskje, eller det varierer jo litt ut fra hva man jobber med, men det er også enten en tjenestekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt, der hvor vederlaget ikke bare er en normal betaling, men hvor det enten er at man får retten til å utnytte de tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene, eller hvor man får den retten sammen med en betaling, og der hvor driftsrisikoen er overført fra oppdragsgiver til leverandøren. I den saken fra mai om skoleskyss så fant KOFA at den driftsrisikoen, da, det siste vilkåret, ikke var overført fordi vederlaget i kontrakten ikke bestod av retten til å utnytte tjenesten, men en betaling fra kommunen, da, altså mer som en ordinær kontrakt egentlig. Og så er det sånn at i konsesjonskontraktforskriften og anskaffelsesforskriften så er det ulike terskelverdier. Og siden vi da ikke var i konsesjonskontraktforskriften likevel, men i klassisk forskrift, så skulle kontrakten vært kunngjort, og KOFA ila gebyr. Det samme var for så vidt også tilfellet i den saken fra desember om drift av rutebåt, og der fant også KOFA at kontrakten ikke var en konsesjonskontrakt, så den skulle også da vært kunngjort i henhold til den lavere terskelverdien i anskaffelsesforskriften. Så her har vi to ganske ferske avgjørelser om nettopp det med hva som skal til for at noe er en konsesjonskontrakt.
Ja, vi kan jo også minne om på det her punktet at vi hadde en egen episode om oppsigelsesplikt ved ulovlig direkteanskaffelse og betydningen det har for ileggelse av gebyr.
Det stemmer, så den kan absolutt være verdt å få med seg. Det er jo en viktig sak som endret på tidligere praksis fra KOFA. Og nå ligger det jo for øvrig an til utskifting av flere av KOFAs medlemmer, så det blir jo spennende å følge disse avgjørelsene videre da, når KOFA får nye sammensetninger og se hvordan det påvirker avgjørelsene. Da skal vi over til å se på et nytt lovforslag innenfor anskaffelser som gjelder arbeidskriminalitet.
Ja, fordi i Hurdalsplattformen så slår de fast at regjeringen skal utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Og den 11. mai så kom det en proposisjon fra Nærings- og Fiskeridepartementet med forslag til endringer i anskaffelsesloven knyttet til bekjempelse av nettopp arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Og vi har jo allerede noen sånne type tiltak i regelverket, for eksempel begrensninger mot antall ledd i leverandørkjeden i enkelte utsatte bransjer og krav om å innta klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som omrettferdige lønns- og arbeidsvilkår. I det her nye lovforslaget så foreslår departementet å utvide forskriftshjemlene slik at departementet kan gi regler for å innføre nye tiltak med formål om å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping gjennom regelverket for offentlige anskaffelser. Og vi ser av forslaget at de blant annet vil innføre en plikt til å stille krav om betalingsform ved utførelse av offentlige kontrakter, altså gjerne typ betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling. Og så foreslår de en plikt til å føre kontroll med at kontraktsvilkår og begrensninger i ledd i leverandørkjeden blir overholdt. De foreslår også at oppdragsgiver skal stille kontraktsvilkår om at leverandørene og underleverandørene plikter å overholde regler om arbeidstakerstatus i henhold til arbeidsmiljøloven, og da om ansettelse og innleie av personer som direkte medvirker til kontrakten, og at de har tjenestepensjonsordning i henhold til loven. Og så foreslås det også at de stiller krav om HMS-kort i renholds- og bygge- og anleggskontrakter. Og denne Norgesmodellen skal jo innføres i faser, og de her nevnte tiltakene utgjør da det første steget i denne Norgesmodellen.
Ja, det kanskje ikke alt som like nytt. Altså jeg tenker på den plikten til å betale via bank eller annen foretak med rett til å drive betalingsformidling er vel kanskje vanlig praksis i dag, får vi håpe. Det ikke er så mye kontantbetaling fra oppdragsgivere til leverandørene.
Ja, det er veldig mange som allerede stiller krav om det. Men ja, det er jo fint at man lovfester det også.
Ja, og de øvrige bestemmelsene også om plikt til faktisk å føre kontroll med kontraktsvilkårene er også viktig da, for å sikre konkurranse innenfor, altså på like vilkår, da, at man konkurrerer med seriøse aktører.
Mm. Ja, skal vi se litt på tidligere episoder og lyttertallet siste året, Olav?
Ja, samlet sett så har det jo vært en veldig positiv utvikling i lyttertallene på anskaffelsespodden, så det er vi jo veldig glad for.
Ja, det er gledelig.
Og det er jo flere episoder da, som etter tur har satt rekord i antall avspillinger sånn i den første perioden etter de har blitt publisert. Den aller mest populære episoden nå i løpet av våren her har vært den episoden vi hadde om innleie av arbeidskraft. Det var et veldig aktuelt tema som berørte mange og veldig viktig da, i lyset av at det trådte i kraft 1. april og gjorde store endringer for ganske mange aktører innenfor den bransjen, og også blant de offentlige oppdragsgiverne. Og det vi har hatt av andre høydepunkter er jo episoden vi hadde om innsyn. Vi hadde en egen episode om nye forslag til klima- og miljøkrav, som jo også er veldig aktuelt, og hvor vi da fortsatt venter på å se hva som kommer ut av den høringsrunden som departementet hadde. Vi er jo spent på å se hvilket av de forslagene de går for. Og også den episoden vi hadde om høyesterettsdom i Perpetuum Fauske Sørfold-saken slo godt an da, og er jo også et viktig tema for spørsmål om avlysning og erstatning i offentlige anskaffelser.
Men det som er så fint med de her podcast-episodene er jo at alle kan gå og høre på dem når de vil.
Nettopp, det er veldig bra. Så det er bare å gå inn og lytte på de episodene man ikke har hørt ennå. Da nærmer vi oss slutten på dagens episode. Dette har jo vært siste episode dette halvåret, og vi ønsker å takke våre lyttere som har hørt på denne sesongen, og takk til de som har hørt på denne episoden, som vi håper har fått et nyttig faglig påfyll. Du har da hørt på Anskaffelsespodden, som er en podcast fra Marcel og Simonsen Fuktvik. Minner om å følge oss på enten Spotify eller Apple Podcasts for å få med deg de siste episodene. Har du noen spørsmål til Anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcast@svw.no. Kjære lytter, velkommen til neste podcastepisode til høsten. Ha det bra!
Ha det!